В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Заради порятунку заарештованих студентів об'єднуються їхні родичі, а у прем'єр-міністра є запитання.
Я хочу запитати так званих лідерів вуличних протестів. Хто візьме на себе відповідальність за ці злочини?
Чи вірите ви, що винні у побитті учасників акції протесту на Майдані будуть покарані?
Чи вони будуть сьогодні покарані, чи вони будуть покарані через рік, але це повинно статися.
Чому Євромайдан називають кузнею неформальних лідерів? Ми почуємо про волонтерський рух на Майдані і багато більше іншого. Про це все у передачі «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними Олена Римовська. Прошу, Олена.
Доброго вечора. Українська делегація таки поїхала у Брюссель. Згідно з повідомленням на сайті Кабміну, делегати мають намір розпочати переговори про підготовку так званої дорожньої карти, тобто плану впровадження парафованої раніше угоди про асоціацію з ЄС. Про те, що 4 грудня з України одночасно вирушить дві делегації у Брюссель і в Москву, розповів напередодні прем'єр Микола Азаров. Водночас через кілька годин після цієї заяви у Єврокомісії наголосили, що між Києвом і Брюсселем не було ніякої домовленості про зустріч сьогодні, тож ніякі переговори, вочевидь, не відбудуться. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявляє про наявність судових рішень щодо звільнення адміністративних будівель у Києві, захоплених, як він сказав, мітингувальниками.
Я ще раз звертаюсь до всіх учасників і організаторів масових акцій. Стосовно усіх захоплених приміщень, є рішення суду з чіткою вимогою звільнити захоплені будівлі. Не порушуйте закон. Звільніть приміщення. Не блокуйте органи державної влади. Не провокуйте сутички.
Наразі так звані штаби Євромайдану у Києві розташовані у приміщенні КМДА, будинку профспілок і Жовтневому палаці. Переговори про врегулювання боргу Нафтогазу України перед російським «Газпромом» тривають, заявив голова російського газового монополіста Олексій Міллер. За його словами, наразі борг української сторони становить понад 2 мільярди доларів і домовленості щодо його врегулювання поки не досягнуто. Напередодні голова правління Нафтогазу Євген Бакулін повідомив, нібито компанія домовилася з російським партнером перенести оплату за спожитий у жовтні-грудні газ. Державний секретар США Джон Керрі відвідав із 4-годинним візитом столицю Молдови. Міжнародні оглядачі вказують на те, що таким чином американський високопосадовець виступив на підтримку євроінтеграційних прагнень Молдови, яка працює над виконанням вимог для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Раніше планувалося, що 5 і 6 грудня Джон Керрі відвідає Київ, де триватиме засідання Ради міністрів країн-членів ОБСЄ. Однак після того, як уряд України вирішив відкласти підписання угоди про асоціацію з ЄС, у Вашингтоні повідомили, що замість Керрі в українську столицю прибуде його заступник. У Росії колишній нафтовий магнат Михайло Ходорковський може потрапити під амністію, яка планується у цій країні до 20-річчя Конституції. Як повідомив голова Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайло Федотов, так само під амністію можуть потрапити й засуджені учасниці панк-гурту Pussy Riot. Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що під амністію можуть потрапити лише ті особи, які не скоювали тяжкі злочини і злочини, пов'язані з насильницькими діями щодо представників влади.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Заради порятунку заарештованих від несправедливого суду після зіткнення з міліцією на Банковій 1 грудня об'єднуються їхні родичі та близькі. Вони стверджують, що вже після сутички бійці «Беркуту» затримували невинуватих, а потім знущалися з них. Учасників мирного протесту звинувачують в організації заворушень, за що Кримінальний кодекс передбачає покарання у вигляді ув'язнення терміном від 5 до 8 років. Втім, їхні родичі розповідають, що суд не долучив до справи відео, яке доводить неправомірність дій беркутівців і не дав можливості адвокатам надати свідчення. Більш докладно почуємо від кореспондента Дмитра Баркара.
Шевченківський районний суд Києва, який ухвалив рішення про арешт на 2 місяці 9 учасників мирного протесту, не взяв до уваги свідчення підозрюваних щодо поведінки бійців «Беркуту», каже Радіо Свобода Світлана Привір, мати одного з затриманих. Після короткої зустрічі зі своїм сином Єгором Привіром жінка переповіла.
Його жорстоко били, його роздягли, на ньому стояли беркутівці на руках та на ногах, хоча він не чинив спротиву, заважаючи йому навіть піднятися, йому було дуже холодно, на вулиці було близько нуля. Кілька годин він пролежав на асфальті під ботинками «Беркут», які з нього знущалися, фотографували його, ображали, били. До швидкої допомоги його діставили лише в 10 годин понеділок, тобто більше 12 годин після затримання.
Як бійці «Беркуту» знущалися над затриманими вже після закінчення сутички з демонстрантами, можна побачити на відео, яке набуло поширення в інтернеті. Утім, це відео суд відхилив як доказ у справі. Крім того, суд відмовив адвокатам у можливості надати свідчення з боку захисту. А до судового засідання міліція перешкоджала доступу адвокатів до затриманих, коли ті перебували у лікарні після побиття, розповідає Яна Степанова, наречена затриманого Миколи Лазаревського.
Ми поїхали в лікарню швидкої допомоги. Коли ми зайшли на 2-й поверх, побачили там такі залізні двері, туди стукали, питали, чи є Лазаревський, нам не відповідали, але лікарі, вони сказали, що він поступив. Приїхав наш адвокат, його також не пускали, і коли він намагався зайти, його просто міліція відштовхнули звідти. Він навіть там трохи вдарився об стіну, бо його просто не пускали.
З огляду на те, як відбувалися затримання, а потім судове засідання, родичі та близькі затриманих припускають, що і подальші дії судової системи будуть далекими від законності та справедливості. Тому вони вирішили об'єднати зусилля у захисті заарештованих учасників мирного протесту, повідомляє Ніна Болотова, дружина затриманого Юрія Болотова.
До кримінальної відповідальності притягнуто людей, які зазнали тортури, знущання з боку співробітників міліції. Завдання одна – приховати злочин Беркута, заховати тих, хто дійсно провокував зіткнення, і посадити замість них інших, невинних. А також якомога швидше відзвітувати перед першими особами держави про виконану роботу. Ці ситуації надіють тільки на нас, на родичів і близьких людей. Нам необхідно об'єднатися, розробити план дії, координувати наші зусилля. Разом нам легше буде добитися справедливості.
Скоординувати дії родичам і близьким затриманих на Банковій допомагає російський правозахисник Дмитро Макаров. На його думку, у цій кримінальній справі є багато спільного з болотною справою, яку порушили у травні цього року проти учасників мирного протесту у Москві.
Явна паралель, адже там і там хапали людей, які не мали стосунку до насильницьких дій. Там і там фігурує стаття «Масові заворушення», склад якої зовсім не визначений з правової точки зору. Але є і різниця. Оцінки болотного процесу, який відбувається у Москві, дуже різкі щодо тієї кількості порушень у процесі. Тож є надія, що в Україні не дійде до судового процесу з такою кількістю порушень.
З таким кількістю нарушень.
У повідомленні прокуратури Києва стверджують, що усі 9 заарештованих за підозрою в участі у заворушеннях 1 грудня використовували гумові кийки, палиці та свезогінний газ. За твердженням правоохоронців, для вчинення заворушень та нападу на працівників міліції зловмисники заздалегідь підготували екіпіровку для власного захисту, а саме бронежилети, шоломи та захисні щитки. Водночас, за словами генерального прокурора Віктора Пшонки, бійку під адміністрацією президента спровокували провокатори. Вони будуть покарані, запевняє Пшонка. У свою чергу, начальник центрального госпіталю Міністерства внутрішніх справ Ганна Коваленко повідомляє, що за медичною допомогою до них звернулося понад 150 працівників міліції. З них 91 правоохоронець госпіталізований у стаціонар з різними травмами тяжкості. Від легких, середніх і до важких черепно-мозкових. Крім того, з моменту спроби силового розгону Євромайдану у ніч на 30 листопада цього року по медичну допомогу звернулися 305 потерпілих, з яких 120 отримали допомогу у стаціонарних умовах. Про це заявив директор Департаменту охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації Віталій Мохорєв. Тим часом ні міліція, ні прокуратура не повідомляли, що їм вдалося встановити особи бійців «Беркуту», які жорстоко побили студентів на Майдані Незалежності. І хоч фото та відео цієї події широко розійшлися інтернетом, а користувачі соцмереж вже дізналися, хто бив студентів, прем'єр-міністр Микола Азаров стверджує, що в ту ніч на Майдані Незалежності ніяких студентів не було.
Ми стикнулися з відкритою провокацією. На площі не було студентів, там були хорошо підготовлені провокатори.
У справі щодо побиття студентів у ніч на 30 грудня нині у Генпрокуратурі допитали лише начальника столичного управління міліції Валерія Коряка. Про це повідомив сам Коряк після допиту у слідчого. За його словами, слідство буде визначати, чи буде він проходити у справі в якості свідка чи обвинуваченого. Утім, Микола Азаров винних у зіткненнях вже визначив.
Власть демонструє не применення сили, а опозиція применяє силу.
Загалом із 30 листопада по 3 грудня 2013 року міліція порушила 53 кримінальні провадження проти учасників мирного протесту проти дій влади. Про це повідомляє головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ на сторінці відомства у Фейсбук. Правоохоронці переконують, що всі правопорушення відбувалися біля адміністративних будівель. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва сьогодні, чи вірите ви, що винні у побитті учасників акції протесту на Майдані будуть покарані? І ось що почули у відповідь.
Вона вже покарала стрілочника, судячи з усього, він цей наказ не віддавав. Але тим не менше, немає іншого виходу, покарані вони повинні бути. Чи вони будуть сьогодні покарані, чи вони будуть покарані через рік, але це повинно статися.
Думаю, що мають бути покарані і будуть. Як не тепер, то в майбутньому. І наскільки цей тиск буде настільки дієвим і актуальним, що вони не зможуть більше обманювати, дурити, і фарисейство не пройде.
Думаю, що ні. Тому що наші люди не зможуть до кінця достоять і зробити все так, як воно повинно бути.
Я би розділив на два питання. Покарання тих, хто бив, і покарання тих, хто команду дав. Я думаю, що треба починати зверху. Хто віддавав наказ? Цей солдат, він може і не розуміти того, що він робить. А командир повинен розуміти.
Повинні бути. Повинні. А там як суд буде рішати? Це їхні вже проблеми.
Я думаю, що Янукович захоче назначити когось крайним, щоб відбілитися. Покарання, звичайно, що будуть, щоб він просто перед людьми краще виглядав. Цілком може бути, що навіть будуть покарані не ті, хто реально давав накази на побиття і так далі. Просто треба буде когось назначити.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це нагадує не більше ні революцію, а подумки. Говорять, що у українського народу відбирають мечту.
Так от я вам скажу. Ситуація в Україні дійсно сложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Тим часом сьогодні, 4 грудня, Євромайдан збільшив географію мітингів у столиці. Зокрема, декілька сотень студентів пікетували Міністерство освіти і науки України, де вимагали припинити відстежувати студентів, які беруть участь в акціях протесту проти влади і за євроінтеграцію. Про це окремо ми поговоримо далі у передачі. Кілька тисяч мітингувальників пікетували Міністерство внутрішніх справ та ізолятор тимчасового тримання в Шевченківському районі Києва, де вимагали звільнити заарештованих після сутичок біля адміністрації президента 1 грудня. З вимогою звільнити затриманих люди вийшли і під Генпрокуратуру, де залишилося ночувати ще близько сотні з них. Тим часом на Майдані Незалежності створили загін самооборони, щоб захистити євромайданівців від можливих провокацій чи штурму. Яка зараз ситуація на Майдані, знає Ірина Стельмах. Вона з нами на зв'язку. Ірино, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Чи не розпорушилися люди за сьогоднішній день через пікетування в різних місцях по Києву? Яка ситуація в цей момент?
Людмила, розпорошеним чи неорганізованим Євромайдан назвати аж ніяк не можна. Повсюди тоді і координаційні центри, і інформаційні центри. Людям усюди надають потрібну як і медичну, так і іншу допомогу з харчуванням і з місцем для ночівлі. До сьогоднішніх подій, то усі люди, які пікетували Міністерство освіти, Міністерство внутрішніх справ та Шевченківський суд, повернулись на Майдан Незалежності. Лише пікетувальники під Генпрокуратурою вирішили не йти звідти, доки генпрокурор не видасть наказ про звільнення з-під варти затриманих та побитих на Банковій активістів. Попри перешкоджання міліції, зараз вони там розгортають табір для чергування на ніч. Також сьогодні на Майдані сформували загін самооборони колишніх військових, афганців та козацтва. Вони стоять по периметру Майдану і на входах, і на виходах. І як розповів мені з першої третьої зміни, з 3 до 6 ранку, це козак з Дніпропетровська Олександр Коваль, головне завдання загону самооборони не допускати провокацій під час акції протесту і розпізнавати так званих тітушок.
Ми готові до штурму. Наше завдання – втримати Беркут до того моменту, коли діти заховаються.
сказати, що периметр Майдану також збільшили сьогодні на 50 метрів по вулиці Хрещатик. Саме зараз там люди створили таке імпровізоване футбольне поле, на якому грають футбол. А ялинка, яку всі називають йолкою, і біля якої я, власне, зараз знаходжуся, з кожним днем стає все більше прикрашеною плакатами та прапорами. На ній практично не залишилося вільного місця. Натомість влада Києва розглядає варіант придбання живої ялинки, яка стане головною новорічною ялинкою країни. І, як сказав сьогодні заступник голови КНДА Віктор Корж, кияни можуть подзвонити по телефону і запропонувати можливе місце встановлення для нової ялинки.
Людмила? Ірино, а що пропонують робити людям лідери опозиції і політики?
План дій залишиться таким самим. Це відставка уряду. Якщо ви зараз чуєте, люди кричать «відставка, відставка», це перевибори, імпічмент президента і блокування адміністративних установ. Це другий шлях, кажуть лідери опозиції, і закликають до терпіння. Власне, зараз виступає на сцені Руслана. Попередньо були лідери опозиції, також Віталій Кличко прийшов з братом Володимиром. Що ж до інших заяв з трибуни, то перший заступник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олександр Турчинов закликав Євромайдан попросити екс-прем'єра Юлія Тимошенко припинити голодування, яке вона оголосила ще 25 листопада.
10-й день Юлія Тимошенко, яка не може нас підтримати, крім своєї муки, своїх страждань, проводить голодування. Друзі, давайте ми разом звернемось до неї від Майдану і попросимо припинити голодування. Вона нам потрібна сильною і здоровою, так?
Також бути не лише стороннім спостерігачами, а й внутрішніми друзями і почати діяти і стати посередником в перемовинах між владою і опозицією сьогодні закликав представників Євросоюзу і Юрій Луценко.
Ми терміново потребуємо приїзду уповноваженої європейської делегації для налагодження діалогу влади з власним народом. Будь-які країни, такий Майдан означав би негайне засідання влади. У нас Янукович, який виріс в Донецькій рабовласницькій республіці, до сих пір не розуміє, що таке вільна країна. Європейська делегація має допомогти йому в цьому. Як, спитаєте? Дуже просто. Натиснути на його больову точку. Ця точка – банківські рахунки, нерухомість і бізнес Донецької, Межиївської мафії, яка стосується на кордоні.
Що стосується завтрашнього дня, то акція звільнення невинних затриманих за провокації на Банковій 1 грудня продовжиться на вулиці Володимирській, де пікетуватимуть київську міліцію. З такими ж вимогами стоятимуть люди і під Генпрокуратурою, а з 8 години ранку блокуватимуть Кабмін та адміністрацію президента. Людмила?
На прямому зв'язку з Майдану Незалежності була Ірина Стельмах. Я дякую Ірині. Нагадую шановним слухачам, що пряма трансляція на сайті Радіо Свобода. Ви можете відстежувати за подіями із відеоблогу на нашому сайті, із відеорепортажів, також фотогалереї. Ви можете все це дивитися і читати на нашій веб-сторінці. Тим часом волонтерський рух Євромайдану об'єднав лікарів, юристів, студентів і кухарів. Вони розповідають, що спочатку мікромайдан визрів у свідомості людей, а коли в Києві постав реальний Євромайдан, вони вирішили долучитися і запропонувати, зокрема, і свою фахову допомогу. На Євромайдані діють пункти правової медичної допомоги, пункти обігріву, польові кухні та намети для збору внесків. Попри свою стихійність, Євромайдан подає зразок унікальної громадянської самоорганізації, на яку спроможна активна частина українського суспільства, так зауважують соціологи. А подробиці ми дізнаємося від Жанни Безп'ячук, яка також сьогодні знімала відео про волонтерський рух, і яке ви також потім зможете подивитись на нашій веб-сторінці.
На вході до будинку профспілок на Майдані Незалежності, де розташовується штаб Євромайдану, висить список тих послуг, які тут можна отримати. Обігрів, поселення, теплий одяг, гарячі напої, кухня, інфоцентр, агітаційні матеріали. На Євромайдані поставлені намети для запису волонтерів. Є намет на вулиці, а інший – усередині штабу, розташованого в будинку профспілок. Валерій Бондаренко з Народного руху чергує в вуличному наметі для запису волонтерів.
Заходять люди різного покоління, і в основному йдуть старші, бо кажуть, я посадив на кухню, мені визріла оця іскра мікромайдану ще на кухню. Зазріло в серці, і мені вже стало тісно. Я мушу прийти на цей майдан, давайте мені вже щось робити.
За столом із написом «Правова допомога постраждалим від дій міліції» працюють юристи Євромайдану. Тут висить попередження. На основі статті 63 Конституції України не погоджуйтеся надавати свідчення проти себе без адвоката. Вимагайте адвоката. Волонтер правової допомоги Наталя розповідає, як вони організовують свою роботу.
Це абсолютно ініціатива знизів. Нас ніхто не організовував. Це просто підходять люди, юристи з різних областей права. Хтось господарське право, хтось кримінальне, хтось адміністративне право.
До намету з написом «Збір внесків» що 2 хвилини підходять люди, розповідають волонтерки Галина та Аня. Якраз коли дівчата про це говорять, підходить чоловік, питає, чи приймають внески готівкою. Каже, що його просили передати гроші з Луганська. Лікар швидкої медичної допомоги Євромайдану, фахівець із 42-річним стажем, розповідає, що всі потрібні медикаменти приносять прості люди.
Ми працюємо, можна сказати, по кілька суток. Що скільки витримують?
Тим часом соціологи пояснюють, що такі протестні акції, як Євромайдан, це своєрідна кузня неформальних лідерів, а останнє потрібне для розвитку громадянського суспільства. Так, соціолог, директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна зауважує.
Як свідчить практика, навіть казати не про Майдан, а щось іще. Виникають люди, які починають це організовувати. Соціальні психологи це називаються неформальні лідери. І, як правило, вони виділяються тим більше, що на Майдан вийшли люди активні.
Тим часом новоприбулі учасники Євромайдану мають навіть вибір для розселення. Вони можуть вибрати з довгого списку пропозицій від киян, яке саме житло і де їм краще підійде. Жанна Баспячук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, що українську місію Кокса Кваснєвського хочуть продовжити для відновлення діалогу. Що студенти вимагають не плювати у колодязь, з якого питиме майбутнє країни.
Студенти, кашка, солимака, кашка.
А про те, чи Оксамитова революція, чи повалення Чаушеску, яким шляхом піде Україна, слухайте у наступній програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Місія Кокса і Кваснєвського може бути продовжена. У всякому разі, за такий крок висловлюються європейські лідери та Європарламент. Як вважають в ЄС, фактично для продовження їхньої спостережної та посередницької роботи в Україні потрібна згода офіційного Києва. Завтра звіт, цілі та подальші кроки місіонерів будуть аналізувати голови парламентських груп Європейського парламенту. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця побував на зустрічі з прес колишніх президентів Пата Кокса Олександра Кваснєвського та голови Європарламенту Мартіна Шульца, яка буквально щойно завершилася.
Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський та екс-президент Європарламенту Пет Кокс, які здійснювали моніторингову місію в Україні, вірогідно, завтра отримують від Європейського парламенту новий мандат на продовження роботи. Однак деталі та мета роботи місіонерів мають бути адаптовані до нинішньої української ситуації, зазначають у Європарламенті. У будь-якому разі, каже президент цієї установи Мартін Шульц, європейська сторона готова далі надавати допомогу Україні.
Ми звертаємося до обох сторін, уряду та опозиції, втриматися від насилля, повернутися до діалогу, приготуватися до взаємної поваги, навіть в нинішній хиткій ситуації. І якщо ми можемо допомогти, я це з'ясовую з обома сторонами, то ми готові це зробити.
каже голова Європарламенту. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський сьогодні в Брюсселі порівняв помаранчеву революцію та нинішній Євромайдан. В 2004-му ми були між двома термінами президентства Кучми та двома турами виборів, каже він. Питання стояло, хто виграє, табір Януковича чи табір Ющенка. Сьогодні інакше.
Сьогодні маємо зовсім іншу ситуацію. Є демократично обраний президент. Його термін завершиться у березні 2015-го. Ми, як серйозні партнери, не можемо цього не визнати. Звісно, ми не погоджуємося із рішеннями, методами, деякими підходами, але ми змушені визнати його мандат. І це головна відмінність 2004-го від 2013 року.
Характерно, що в сьогоднішньому інтерв'ю польським засобом масової інформації колишній лідер Польщі ще зауважив, що якщо прихильники євроінтеграції в Україні будуть рішучими і зможуть втримати динаміку протестів, то президент Янукович почне йти на поступки, погодиться на звільнення того чи іншого міністра, можливо, навіть прем'єр-міністра. Пат Кокс, колишній президент Європарламенту та ще один представник місії в Україні, зі свого боку заявляє.
Наразі ситуація дуже напружена, і я сподіваюся, що наступними днями, які будуть дуже важливими, настане достатня взаємна повага і ситуація не переросте в ті жахіття, що ми бачили декілька днів тому. Ситуація хитка, і ми закликаємо до спокою, ненасилля та відкритості до діалогу.
Чи згідні місіонери Європарламенту працювати із нинішньою владою після насилля на Євромайдані, запитали у Пата Кокса, на що почули відповідь.
Влада України була обрана людьми так само, як і опозицію обрала інша частина цих людей. Не нам вирішувати мати справу з урядом чи з опозицією. Завдання полягає у роботі з повагою до всіх сторін, навіть якщо їм доводиться так складно працювати між собою.
Загалом обидва представники місії налаштовані оптимістично, незважаючи на брак результатів за 18 місяців роботи в Україні. Попередня праця принесла чимало досвіду, зазначають Олександр Квасневський та Пат Кокс. Впевнені, якщо мандат місії продовжать, то це неодмінно принесе користь українсько-європейським відносинам, зауважують вони. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І закінчимо ми студентами. З міліцією та Беркутом зустрічали Міністерство освіти студентів, які прийшли сьогодні вимагати від міністра Табачника припинення тиску на них за участь у мирних акціях протесту. Подробиці знає Софія Середа.
Студенти! Кашка! Соломака! Кашка!
Скандували близько 500 студентів під парканом Міносвіти, вимагаючи, зокрема, відставки першого заступника профільного міністра Євгена Соломи, якого вони вважають особисто причетним до суворого контролю і тиску над студентами.
Ми так ставимо офіційну заяву до пана міністра освіти Дмитра Табачника, звідимо представити офіційні документи, в якому будуть заявлятися про те, що забороняється будь-які утиски проти студентів, які беруть громадських акціях. А усі люди, які це робили, які будуть продовжувати і так далі, будуть притягнені до відповідальності.
Також зазначив у коментарі Радіо Свобода представник студентської координаційної ради Максим Костецький. Утім, на міністерське подвір'я хлопців та дівчат не пускали. Півсотні міліціонерів заблокували боковий вхід у відомство собою і двома автобусами. Хоча представник МОН перед цим пообіцяв, зайдуть всі, хто пред'явить студентський квиток. Окрім того, були помічені півсотні беркутівців, які заходили до будівлі міністерства. Послабити таку оборону і допомогти студентам дістатися на прийом до міністра спробували народні депутати. Та свободівці, утім, правоохоронці оборону МОНу лише ущільнили, через що навіть почалася штовханина. Зрештою, до пікетувальників вийшов заступник міністра Олексій Дніпров. Під крики «Відкрити ворота та ганьба» він пояснив, що на території міністерства діє контрольно-пропускний режим, а відтак ворота відкривати ніхто не буде. Водночас чиновник запросив ініціаторів акції та журналістів на зустріч із першим замом Дмитра Табачника Євгеном Соломою. Останній зустрічав гостей чаєм, кавою і печивом, що між тим не послабив їхніх вимог. Тим часом сам Солома усі закиди заперечував.
На сьогоднішній день жодного випадку репресій і утисків не зафіксовано. Офіційно не існує жодного наказу, який підписаний керівниками вищих навчальних закладів міністерства про те, що такі утиски повинні бути в той же час. Існують приклади наказів ректорів, які взагалі написали про те, що з такого-то бутакета у випадках участі в демонстраціях і таке інше не вважати це неповажною причиною.
Україна.
Ба більше, за словами Сулими, МОН неабияк занепокоєне силовим розгоном Євромайдану. Відтак, у день трагедії відомству ніколи було давати оцінку подіям, бо воно шукало можливих жертв силовиків серед своїх підлеглих, тобто студентів та викладачів. До слова, студентами та викладачами Київського національного університету Тараса Шевченка, які без поважних причин були відсутні у виші 29 листопада і 2 грудня, цікавиться наразі Генпрокуратура. Зокрема, у рамках досудового розслідування виш просять надати їхні повні анкетні дані. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ось такими були підсумки дня, що минає. Це була програма «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Далі.